fokus på Lise Dandanel og dine tanker fra første udsendelse om dit liv, dine selvmordstanker, men også for det, at du i dag hjælper andre med at komme videre i deres liv, som du selv er kommet videre i dit liv. Og tak for det, du vil være med igen.
Ja, yes, tak fordi du inviterer mig.
Med stor glæde, fordi vi ved jo, det ved du måske endda meget mere om, end jeg ved, rent talmæssigt, der er jo en kæmpe generation af mennesker, som ligesom du i sin tid går rundt i tanker om at tage sit eget liv. Rigtig mange unge mennesker. Hvad tror du, grunden er til det i dag?
Jamen, jeg tror, som vi lidt var inde på sidste gang også, jeg tror, at det har noget at gøre med, at vi har glemt vores sande værdier. Vi har glemt, hvad vi i virkeligheden er. Og vi kører bare drøner derudaf med vores intellekt, altså med vores hjerne, med hvad vi oplever her og nu, og hvordan vi tolker det. Altså, og så igen det her, som vi også snakker om, det der med, at hjernen husker specielt de negative ting.
Ja, for du sagde i første udsendelse noget om vores hjerne. 4 gange så meget i vores hjerne tænker negativt.
Ja, faktisk 6 gange så meget.
6 gange så meget, okay.
Ja. For at holde os i live. Og det er også derfor, at...
Er det sådan de dyriske tanker oprindeligt? Er det, der sker? Er vi jo dyr oprindeligt? Er vi bange? Eller bliver vi gjort bange af os selv? Eller hvad er det, der sker?
Altså, det er jo... Ja, det kan du godt sige, at det er jo en rædsel for, at vi dør. Altså, det er hjernens opgave er at holde os i live så lang tid som overhovedet muligt. Og så er den i øvrigt fuldstændig ligeglad med, om du har det godt, eller du har det skidt. Det er den ligeglad med.
Okay.
Det eneste, den er interesseret i, det er, at du er i live. Så hvis du har det rigtig, rigtig skidt, og har tænkt dig at lave om på noget, så går hjernen ind og siger, hov, du skal ikke lave om på noget, fordi nu har du levet så længe, som du har, og jeg stiller dig lige et spørgsmål, er du i live? Og se, her bliver du ligesom nødt til at sige ja. Og så siger den så, jamen så skal du bare blive ved med at gøre det, du gør. Og det, her er forklaringen til, hvorfor det er kæmpe svært at lave om på vaner. Altså, prøv en gang at se, hvor mange nytårsaftener du har tænkt, jamen nu vil jeg holde op med dit og dit og dat. Men der går ikke 2 uger, så er man tilbage igen. Og sådan er det sandelig også inden for at ændre dine negative vaner. Det er kæmpe, kæmpe svært, fordi du har et ego, du har en hukommelse, som overhovedet ikke er interesseret i, at du skal lave om på noget som helst. Og det er også derfor, at du kan se det også i sådan et almindeligt liv, at hvis du kaster dig ud i noget nyt, så vil hjernen også gå ind og prøve at få dig til at lade være med at gøre det, fordi så vil den sige, ah, synes du ikke, er du sikker på, at du kan det her, og synes du nu også, at du er god nok? Her kommer vi ind på det, vi rørte lidt ved sidst, på din sætning. Altså, vi skaber en sætning, som vi, altså fra vi er helt, helt små, som vi bliver ved med at tro på resten af livet. Og den sætning kan hedde, en meget almindelig sætning er, jeg er ikke god nok. Og det er denne her, det er det kort, den spiller nu, når den gerne vil have, at du skal lade være med at gøre noget nyt. Det er, så spiller den lige dit, du er ikke god nok kort. Så den sætter tvivl om, du kan gøre det her. Det kan du nok ikke. Og laver historie omkring, det kommer til at gå helt af bommeren til. Og du bliver ked af, at du har gjort det, og bla bla bla.
Er det ren kemi fra hjernen, det her?
Ja, det tror jeg, det er. Det er rent, altså lige så snart du har en tanke, som du giver bevidsthed, og det er jo, om det er ubevidst bevidsthed eller bevidst bevidsthed, det er tanken jo ligeglad med. Men lige så snart du giver den bevidsthed, så lever den. Det vil sige, så får du nogle følelser. Lige så snart du har følelserne, så kommer der mere kemi ud i dig, så får du nogle kropsoplevelser, det vil sige, at dit hjerte slår hurtigere, eller du får spændinger i nakken, eller dit solar plexus smører sig sammen. Altså det er helt forskelligt fra person til person, hvad for nogle kropsoplevelser vi har. Men lynes hurtigt. Det her er jo ikke noget med, at du sidder og tænker, hov, nu fik jeg en tanke. Nå, kan jeg vide, hvornår følelsen kom, og når den kom der. Altså nej, det her er jo noget, der sker nærmest i samme sekund. Og det, der er problematisk her, det er, at når de her ting sker, så tror vi jo, at det er sandt. Altså, jeg har lige tænkt det her, og jeg kan mærke, at jeg bliver ked af det. Og jeg får ondt i min mave, det vil sige, at jeg er ked af det. Det er noget forfærdeligt, noget jeg har gang i her. Og så begynder vi at lave historier på det. Nå, men så skal jeg nok lade være med at gøre det, fordi ellers så sker der jo det her, og det her, og det her, og det her. Og det vi glemmer i alt det her, det er, at vi som mennesker er, så vidt vi ved, de eneste levende væsener, som er i stand til, at bare det vi tænker en tanke, at så kan vi opleve den som sand. Altså det er virkelig, altså hvis du tænker, at du bider i en skive citron lige nu, så vil du, hvis du virkelig tænker den her tanke, så vil din mund begynde at danne mere mundvand. Fordi den tror. Så nu får jeg mere mundvand, bare ved at snakke om det. Fordi den tror, at der er en skive citron, men der er ikke nogen skive citron. Det eneste, der er, det er din tanke omkring den skive citron. Det er rigeligt.
Så det, du siger, det er, at tanken har magten over os mennesker?
Jeg var lige ved at sige 100%. Ja. Kæmpe, kæmpe magt.
Og hvis vi lærer at gå ind og sige, jamen det er det, det vil jeg gerne administrere, kan vi så det?
Ja, men det er jo ikke bare tanken desværre. Det er også, hvad der sker i dine celler. Og det var virkelig noget, som jeg kunne se, altså virkelig på min egen krop, da jeg begynder at beskæftige mig med alt det her. Fordi jeg bliver meget god til at se, hvad det er, der sker. Altså forstå mine tanker, og derved også god til at bare sætte mig ned og kigge dem lige i øjnene og sige, jeg ved godt, I er her, og det er fint nok, fordi jeg er jo allerede, så jeg kan ikke rigtig gøre noget. Jeg gider ikke at skræmme jer væk, fordi det gør mig, der fortæller jeg jer bare, hvor stærke I så kan være, så det gider jeg ikke at gøre. Jeg vil bare lade jer være og sige tak, fordi I prøver at hjælpe mig. Det er jeg ret sikker på, det er derfor, I kommer. Men jeg var ret hurtig til ligesom at have en meget god kontakt med mine tanker. Men selvom jeg var det, så kunne jeg bare mærke, at jeg var, at rent fysisk reagerede jeg meget voldsomt, når jeg var i nogle bestemte situationer. Og der finder jeg jo så ud af, at jamen, det er jo ikke bare tanker, det er også vores biologi. Det er, hvad sidder af oplevelser ude i vores celler. Hvad er det, cellerne har husket af oplevelser?
Bare lige for at opsummere, også for første udsendelse, Lise Dandanel, sanger, musiker, uddannet sygeplejerske, psykoterapeut. Det er en helt anden verden, du går ind i. Du er også malerisk kunstner, så kunstnerverdenen er stadig kunstner jo.
Ja.
Kan man se på de billeder, hvor vi sidder i din hyggelige stue her. Men det er sjældent, at gå ind og siger, se deres hjemmeside. Men det gør jeg nu, for en gang skyld. Fordi du har et vældig register af muligheder, du gerne vil hjælpe mennesker med. Og det er jo ikke kun Danmark, du tager rundt omkring. Fortæl os om det.
Ja, jeg kan dog nok huske, hvordan det begyndte. Men i hvert fald har jeg kvæg folk, jeg kender, blandt andet via den noget af den viden, som jeg har fået, handler om, altså er der en gruppe mennesker, der ligesom har stillet sig for at give videre til verden. Og den gruppe, som hedder De Tre Principper, altså som handler om princippet om tanker, bevidsthed, og at der er noget højere end os. Der har jeg lavet rigtig, rigtig mange ting for dem. Blandt andet en workshop, en sangworkshop, der hedder Find din indre stemme. Og den er blevet brugt, altså den har jeg været ude at lave rigtig, rigtig mange forskellige steder.
Hvad består sådan en workshop af?
Jamen, den består af, at du er en gruppe mennesker, der er samlet, og så laver jeg sådan nogle lyde med folk. Altså, vi synger nogle toner og nogle ting, vi finder på undervejs og sådan noget. Altså, for ligesom at gøre folk opmærksom på, jamen, vi har rent faktisk en lyd i denne her stemme. Hvis vi holder ordet lidt længere, så bliver det faktisk til en sang. Altså, og hvad sker der så, når vi begynder også at kunne mærke den vibration fra vores egen lyd, altså fra vores egen intention og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så siger jeg så, det der så er sket i forvejen, det er, at der er ligesom sådan en, i halvdelen af rummet er der nogle række stole, og så siger jeg så lige pludselig, okay, hvem vil synge for gruppen her? Og så får jeg folk til at sidde ned på de der rækker, så det virker ser ud som om, der er et publikum, og så er der så en, der skal op og synge. Og se, her sker der noget, fordi her bliver folks angst, altså her bliver folks sætning, den der negative sætning, den bliver i den grad stimuleret. Fordi det her er virkelig noget nyt for de fleste mennesker. Og så er det, vi begynder på alle de her historier, men nej, det kan jeg ikke, og det lyder på mig til. Jeg kan overhovedet ikke synge, og jeg synger sikkert også falsk, og jeg kan heller ikke huske noget tekst, og de vil helt sikkert synes, det er helt latterligt, det jeg laver. Og det er det, jeg udnytter. Altså det, jeg udnytter virkelig, at folk står der og er enormt nervøse, og så prøver jeg så med gruppen at hjælpe den, der nu melder sig som frivillig her, hjælpe vedkommende til, hvordan kan vedkommende gå igennem de her tanker. Altså, hvordan kan vedkommende blive bevidst om, hvad det er, der sker? At faren faktisk ikke er ude blandt publikum, som man jo laver historier om, men at faren eksisterer et sted lokalt inde i vores knold. Og det er ligesom, at når vi begynder at se det, så kan vi være i de her situationer på en helt, helt anden måde, fordi lige pludselig finder vi ud af, jamen hold nu op, jeg er faktisk ikke afhængig af andre mennesker på den måde, jeg troede, jeg var, fordi jeg har indtil nu hele tiden set, at det er andre mennesker, der gør, at jeg bliver ked af det. Og det, som jeg hjælper folk til at se, det er faktisk ikke andre mennesker, der gør os ked af det. Det er faktisk os selv, der gør os ked af det.
Det er vores tanker.
Det er de tanker, de mønstre, som vi har gemt omkring nogle rigtig, rigtig triste.
Helt tilbage fra barndommen.
Ja, lige netop.
Og de dukker op, uanset alder.
Fuldstændig. Og de bliver større og større. Altså de bliver, du kan, på en MR-scanning i dag kan du rent faktisk se de her nervebaner, der bliver skabt omkring, ja, omkring de her tanker. Så du kan også, og det der er det lyksalige ved det her, det er, at du kan også få dem til at forsvinde igen. Jeg tror ikke, du kan få til at mønstret.
Substansen.
Ja, den kan du nok ikke få til at forsvinde, men det gør heller ikke så meget, fordi det er de her mønstre, det er de her negative vanemønstre, som du har brugt igen og igen og igen, og som har været med, så meget med til at skabe det liv, som du har i dag. Det er dem, som vi kan få til ligesom at forsvinde. Og også på det, fordi vi mindre og mindre kommer til at tænke på den her sætning.
Så du får folk til at overdøse negative tanker med noget positivt?
Ja, det er en gammel, altså undskyld,
Georg, ja.
Det er nemlig en gammel måde at se det på, ikke? At vi skal være positive, ikke? Mm-hmm. Så det vil sige, at vi får en negativ tanke, og så kommer vi i tanke om, nej, det skal vi ikke, vi skal jo tænke positivt. Så samtidig med, at vi har den negative tanke, der bare ligger hernede og venter, så fodrer vi os selv med positive tanker, eller vi løber en maraton, eller to, eller tre, altså hvor vi virkelig beskæftiger os selv med noget for at undgå at tænke de her tanker. Og her gør du i virkeligheden tanken endnu stærkere, fordi du implicit fortæller den, hvor meget indflydelse den har på dit liv. Nej, det, som jeg hjælper folk med, det er at se, hvorfor det sker. At forstå, at tidligt i vores liv er der vagt en frygt, en angst, altså fordi du må regne med, når vi er helt små, så er vi jo 100% afhængige af vores forældre eller dem, der skal tage sig af os. Og hvis de fejler på en eller anden måde, hvis de bare ikke lige er der, så vil vi instinktivt tænke, at vores liv er i fare. Så vi er oppe i reptilhjernen her allerede, ikke? Med at enten så kan vi så flygte, det kan vi så ikke, når vi er små, eller vi kan kæmpe, det kan vi så heller ikke, når vi er små. Det vil være en rigtig dårlig idé, fordi hvis det nu er, at de er lidt sure forældrene, så bliver de i hvert fald endnu mere sure. Så det gør vi i hvert fald ikke. Så kan vi så lukke ned, og det er der også nogen, der gør. Men i hvert fald er det her en reaktion. En af de her reaktioner kommer, når det er, at vi bliver virkelig ramt i det her sted. Og det er så denne her, det hele det her, nu det her vagt, og så leder vi sig efter en grund, fordi det gør hjernen jo altid, den vil gerne have tingene ned i kasse. Så når vi er gamle nok, og ligesom har fået et sprog, og bare har fået en lille bit forståelse for, hvordan nogle ting hænger sammen, så er det, vi bytter den utryghed, som vi er vagt inde i os, med en sætning, altså med en forståelse omkring os selv. Og den er altid imod os selv, sjovt nok. Den vil aldrig være imod vores forældre, eller hvem det nu er, der har dummet sig lidt uskyldigt, ubevidst. Fordi så vil vi jo sætte vores liv endnu mere på spil. Så den er altid imod os selv. Jeg er ikke god nok, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg fortjener ikke.
Så det er ikke nok bare at sige, at det var vores forældres skyld?
Nej, altså, men det er jo... Det er jo ikke helt forkert, altså jeg er ked af, at jeg måtte sige det, men igen skynder jeg mig så også at sige, og hvorfor? Fordi de forældre var også vokset op af nogle forældre, som også lærte dem det her. Altså, og det er i virkeligheden det, som jeg synes er så vigtigt, at det, jeg har ligesom fundet som min mission nu, det er at lave om på det her. Vi skal ikke blive ved med at give de her dårlige ting videre til vores næste generationer. Fordi der sker ikke andet ved det end, fra generation til generation får vi det dårligere og dårligere og dårligere. Så det her er ikke et personangreb på forældre. Det her er et kulturangreb. Altså det her er et angreb. Det er forhåbentlig en viden, som jeg håber, at, og der er rigtig mange mennesker, det er jo ikke bare mig, der gør det, som jeg håber, at jeg kan give videre til folk, så vi ikke gør det her over for vores børn.
Hvem er det, du rejser rundt til, for eksempel i Europa, og underviser det her?
Jamen altså, lige nu sidder jeg jo herhjemme og har folk over nettet. Ja. Altså, jeg sidder jo med Zoom og hjælper folk over nettet. Det er jo fuldstændig.
Er det enkelte personer eller virksomheder også?
Det er enkelte personer for det meste. Og så er der nogle gange, det er virksomheder, men det er ikke så meget. Det er mere enkelte personer, jeg har lige nu. Og så laver jeg så nogle ting her i Danmark, hvor jeg så prøver at samle grupper af mennesker. Blandt andet har jeg et foredrag, en talk, som jeg kalder det, en gang om måneden inde i København, hvor jeg snakker om de her ting.
Og hvad hedder den?
Jamen, den hedder...
Hvis man skal melde sig til.
Jamen, der skal man gå ind på min hjemmeside og så se, hvad er emnet for denne her måned. Fordi jeg skifter hele tiden emner. I virkeligheden handler det om det samme. Det handler om, ja, netop, hvad er designet? Altså, hvad er det? Hvordan kan vi som mennesker finde ind til der, hvor vi fungerer allerbedst? Fordi når vi har den grund at stå på, så er vi også rigtig gode til at tage de rigtige beslutninger, hvor når vi er angst, eller vi føler, vi mangler noget, og det er meget de reaktioner, vi får, når vi kun bruger vores hjerne, så kommer vi til at tage nogle rigtig, rigtig dårlige beslutninger. Og vores hjerne, som vi også var inde på før, prøver at holde os i det mønster. Det vil sige, hvis vi har svært ved relationer, hvis det for eksempel er det, vi har ligesom lært os selv, at vi er ikke gode til relationer, folk kan ikke lide os, jamen så prøver hjernen også at hjælpe os med at få den forestilling til at gå i opfyldelse. Det vil sige, hvis du er sammen med nogle mennesker, og du har et valg i, okay, hvem er det, jeg skal gå hen og snakke med, så vil hjernen føre dig hen til de folk, som understøtter, at du kan ikke finde ud af relationer. Altså, og det er jo derfor, kvinder, der bliver banket af mænd, og hvis de endelig lykkes for at komme ud af det forhold, så finder de en ny en, som er banken, fordi hjernen vil have, at du bliver ved med at gøre det, som du har gjort indtil nu.
Det er der en forklaring.
Er du rigtig klog? Og det er det, der er så fantastisk. Der er forklaringer på stort set det hele, synes jeg.
For lige at give lytteren en mulighed for at komme ind, hvad hedder din hjemmeside?
Den hedder dandanelle.com, altså COM. Ja.
Og når man går derind, det er jo en verden for sig. For mig, når jeg gik derind og læste det.
Ja.
Fordi din indgangsvinkel er jo, sådan som jeg fornemmer det, lidt med løvenes konge. Hvad kan vi give de andre? Er det korrekt opfattet? Hvad kan jeg give de mennesker, så de kommer videre i livet?
Altså jeg vil sige, en af de største gaver i livet, synes jeg, er at give. Altså det er virkelig en glæde at være i stand til at give nogen noget. Og dele noget.
Så det er det, der driver dig?
Ja, altså, jeg skal jo også have en økonomi til at køre. Og
sådan det er
klart. Ja, ja.
Men man kan sige, det er dit liv, som du også i første udsendelse forklarede, hvad du var bange for, og hvad du ville tage i dit eget liv. Det er det, der ligger i det, nu vil du gerne give andre muligheden for at komme videre i livet.
Ja, altså, jeg tror på, at vi er født som glade og kærlige væsener. Alle sammen. Selv Hitler. Altså, forstå, hvad jeg mener. Alle sammen, det er vores grundvilkår. Og så sker der noget. Så er det, vi vokser op hver især med nogle ting, der sker os undervejs, som gør, at når vi ikke har forældre, som kan se det her, jamen så kan de jo heller ikke hjælpe os tilbage på det rette spor. Og så er det, vi har snibboldseffekten, som vi ser her. Fra generation til generation får vi det dårligere og dårligere og dårligere.
I de her år, specielt efter pandemien, er der flere og flere yngre mennesker, der gerne vil flytte ud fra storbyerne, ud på landet, ud og have noget fred. Er det noget af den tendens, som du også ser, der er behov for?
Altså, næsten flytter jo med, tænker jeg. Så det er fint at flytte ud til steder, som er mere rolige og sådan noget, fordi der kan man sige, jamen, der, så bliver man så ikke trigget så meget i der, hvor det gør ondt. Men det er ikke nogen på den måde behandling, synes jeg.
Nej.
Altså, der er ingen tvivl om, at det at være i naturen, altså fordi naturen er natur og fungerer, har en cyklus og er i flow, viser os så meget af vores eget liv i virkeligheden. Så der kan man virkelig, virkelig finde noget healing og noget glæde. Og
når du så får et menneske i behandling, for det hedder det vel hos dig, det er vel en behandling, de går ind i, ikke?
Jo, vi taler sammen, ja.
Hvad er reaktionerne fra unge mennesker på det, du siger til dem med deres hjerne, 6 gange så meget negativ? Hvad er deres reaktioner?
Altså, folk bliver virkelig overrasket. Folk bliver kæmpe, kæmpe overrasket. Og det, som jeg prøver at sige til folk, det er, at du skal ikke så meget tro på det, jeg siger, eller huske det, jeg siger, men du skal mærke ind i dig selv, om det her er noget, du relaterer til, eller det ikke er. Resonerer du med det her, jeg siger, eller gør du ikke? Fordi igen er min opfattelse, at jeg ved ikke en dyt mere, end alle mulige andre ved. Vi har bare lært at lukke ned for nogle ting, og lade være med at give det noget, nogen energi, altså noget fokus, og så er det klart, så lægger vi ikke så meget mærke til det. Hvor at det, jeg fortæller folk, ved folk allerede. Så man kan sige, det som jeg fortæller dem, det gør, at de bliver enormt håbefulde og glade, og samtidig får de også lyst til at bare blive rigtig vrede og sure over, at det kan sgu da ikke være rigtigt, at jeg selv har været med til at køre mig ud på den her bane, som jeg er på lige nu. Og det er jo en meget forenklet måde at se det på, men jo, altså, at det der med, at vi begynder at se, at når vi glemmer denne her gave, vi er givet, som handler om at have det godt med os selv og hinanden og hele verden, når vi glemmer den, jamen så kommer vi meget nemt til at gøre nogle ting, som gør os rigtig, rigtig ondt.
Når du ser den verden, vi udvikles i øjeblikket, ikke mindst med det, der hedder sociale medier, så er der jo en række af disse sociale medier, som påvirker os. Hvordan påvirker det hjernen?
Jamen, meget sådan enkelt sagt, at det, du giver fokus, er det, du vil opleve, er det, der kommer til at ske i din virkelighed. Og der skal vi jo lige være helt enige om, at vi har hver vores virkelighed. Altså det kan jeg huske, det var jeg ret gammel, før jeg fandt ud af. Altså jeg tror, jeg var, det ved jeg ikke, 30-40 år eller sådan noget, før det gik op for mig. Hold nu kæft, jeg har hele tiden troet, at det, jeg tænkte, det var sådan, tingene var. Altså så heldigvis, der lever vi i en mere oplyst verden i dag, fordi at man kan sige, at de sociale medier er jo også med til at sprede de gode ting. Altså hvis du kigger på sådan en som Eckhart Tolle, som jeg synes er fuldstændig fantastisk, som har, jeg ved ikke hvor mange følgere, der er så mange mennesker, der er oplyst på grund af, hvad han siger, om netop det her, som jeg også sidder og snakker om, bare med nogle helt andre ord. Det er jo fantastisk. Altså, så det er jo ikke fordi, jeg synes, at de sociale medier er noget møg. Det synes jeg ikke. Jeg bruger dem også selv. Men det er klart, at vi skal være, tror jeg, det er en god idé i hvert fald, at være mere omhyggelig med, hvad er det, jeg bruger min tid på? Er det, jeg bruger min tid på, noget, der gør mig glad? Mm. Eller er det, jeg bruger min tid på, noget, der gør mig utryg og forkert? Og, altså, hvor jeg skal gøre mig stor umage for at være sammen med andre mennesker og please andre mennesker? Eller hvad det nu kan være af sætning, som jeg har. Ikke?
Men nogen siger jo, at vi er en form for flokdyr. Mm. Og i en af de udsendelser, jeg lavede omkring psykiatrien, der har jeg haft en person inden, som var selvskærer, altså ville skære i sig selv. Ikke?
Jo.
Og hvad der var nyt for mig dengang, det er, at der findes rent faktisk en hjemmeside på social medie, hvor man ser de her selvskader, hvor man liker hinanden for det.
Ja, 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 ja.
Er det ikke med til at sætte hjernen på negativ overarbejde?
Jo, 100%. Altså i virkeligheden er Google lige så meget information, der ligger der, lige så meget gør det da også værre at gå ind og kigge det. Altså for eksempel, hvis du får en diagnose, så kan du gå ind, eller du har måske ikke engang fået den endnu, men du synes, du er sådan lidt panikangst eller sådan et eller andet, så går du ind og googler det, og så finder du ud af, gud, nej, det der, sådan har jeg det. Nej, sådan har jeg det også, sådan har jeg det. Nå, så har jeg da i hvert fald det. Altså, det. Og det kan jeg huske, sådan var det da også, da jeg læste sygeplejerske. Altså alle de sygdomme, vi gik igennem, dem fik jeg, følte jeg. Altså jeg fik den nye og betændelse og hjerte. Jamen jeg ved ikke hvad fejl, og jeg ved ikke hvad, altså fordi når du fokuserer så meget på de her ting, jamen så er det, du bliver, hele dit fokus ryger ind på det, og så er det, du danner de her historier.
Og det er hjernen.
Det er fuldstændig hjernen, ja.
Dine klienter, er det unge og ældre?
Det er forskelligt, vil jeg sige. Altså det er virkelig forskelligt. Det er aldersgrupper i virkeligheden.
Det er det.
Ja.
Så der kommer også nogle mennesker, som for måske 40-50 år siden havde nogle traumer, som de skal have.
Ja, helt sikkert.
Hvordan reagerer den generation på det, du fortæller dem?
Jamen altså, det der er det skønne ved det her, det er jo, at det er meget enkelt i virkeligheden, fordi at jeg netop gør folk opmærksom på, som regel holder jeg sådan en samtale med folk, hvis folk er i tvivl om, de skal, nu skal jeg hjælpe mig, eller hvad det er, så laver vi en samtale først. Og der gør jeg meget ud af at fortælle folk, det der er vigtigt, når vi sidder her og snakker, det er, at du skal kunne resonere med det, jeg siger. Altså, du skal have nogle små sekunder, hvor du har tænkt, okay, det kunne godt være rigtigt, det hun siger der. Okay, det kan jeg godt mærke, det kunne godt være rigtigt, det hun siger der. Fordi så er vi ligesom klar til at gå i gang. Altså, hvis der er helt sort skærm, og der bare er modstand, så nytter det ikke så meget, fordi så er hjernen meget stærk med sit forsvar i ikke at skulle lave noget om. Så kan vi ikke lave noget om. Altså, du bliver nødt til ligesom at have taget en beslutning om, jeg vil lave noget om, og jeg ved, at jeg skal gøre noget andet, end det, jeg har gjort indtil nu.
Reagerer unge og ældre mennesker ens på det her?
Altså, vi reagerer på en eller anden måde selvfølgelig alle sammen lidt forskelligt på det. Altså, også igen afhængig af, hvor stærk vores sætning har præget os, fordi der er også nogen, når de så ser det her, så bliver de fuldstændig lykkelige og tænker, yes, hold nu op. Altså, nu har jeg en frihed. Jeg pludselig ser jeg en frihed, jeg ikke har set før. Og så er der andre, som bliver rigtig sure og tænker, ej, nu har jeg jo spildt 40 år af mit liv på at tænke sådan her. Det er jo fuldstændig hul i hovedet. Altså. Og hvor man kan sige, det er jo bare igen en tanke. Altså, det er jo igen, hvad for et fokus du har lige der. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at man kan godt få tanken. Det gjorde jeg da også selv, hvor jeg bare tænkte, det er da løgn, at jeg har gået og tænkt det her i så mange år, når jeg ikke havde behøvet det. Altså.
Men du må jo også møde mennesker, som har tænkt det samme som dig i sin tid.
Ja, det gør jeg da også.
Fortæller du dem om, hvad du har gjort?
Det kommer helt an på, om de vil høre det. Altså, det er jo så, der er så blevet lidt klogere. Altså, i starten, da jeg så de her ting, der skulle jeg ud og redde hele verden, og jeg overfaldt, hvem jeg overhovedet kunne med at fortælle, hvad jeg synes. Og det er ikke nogen god idé, fordi folk bliver så mere sådan, ej, step lige.
Det er for meget på en gang.
Ja, for pokker. Så man skal ligesom, altså, det er vigtigt, at man ligesom har folk gerne vil høre det. Det er jo virkelig nummer et, kan man sige. Ikke?
Lise, man kan komme til samtale hos dig. Mm. Og hvis man bor langt herfra, kan man så også gøre det på nettet?
Ja, altså, jeg vil sige, stort set alle. Jeg har en lige nu, som jeg har face to face. Ellers er alle har benyttet sig af at gøre det over nettet.
Så man kan sådan set godt have den her fortrolighedssamtale med dig, hvor man kommer tæt på hinanden.
Ja, altså jeg er selv meget overrasket over, at det kan lade sig gøre. Altså det var jo ligesom corona, der gjorde, at det var et must at gøre det på den her måde. Men jeg blev virkelig overrasket over at se, hvor intens det er at lave de her ting, altså over nettet. Fordi jeg sidder jo med en skærm, og det eneste, jeg har på den skærm, det er det øverste af din krop og dit hoved og dit ansigtsudtryk. Og så skal jeg bare koncentrere mig 100% om det. Hvorimod, hvis du sidder her foran mig, så kan jeg nogle gange godt tænke, kan jeg vide, om han vil have noget mere kaffe? Eller altså, forstår du, hvad jeg mener? Der er det bare...
Uff. Men der var også meget kropssprog i at se på øjne og hoved.
Ja, for pokker. Og så er der ikke mindst lyden. Altså, lyden af din stemme. Hvordan har din stemme det? Hvor ligger du hen i stemmeleje? Altså alle sådan nogle ting fortæller jo kæmpe, kæmpe, kæmpe meget om, hvordan du har det.
Mærker du en stigende, ikke interesse, men behov, kan man så sige, for at flere skal have de her samtaler?
Ja,
i den verden,
helt
lever
klart. Ja, det er 100% sikkert.
Altså mens vi sidder her nu i 2023-24, ja, så taler vi om krig i forskellige lande og forskellige områder.
Ja.
Er det med til at påvirke os?
Ja, det tror jeg, det er. Altså, eller det er jeg ret sikker på, det er. Fordi du må regne med, at den... Altså, dels er det jo fuldstændig forfærdeligt, det der sker. Og vi bliver også... Vi får det meget tæt på, fordi det er muligt i dag. Altså, da vi to, vi var unge, der så vi jo slet ikke sådan nogle ting, som vi gør i dag i fjernsynet og på computer og alt det her. Så jo, det har virket en stor påvirkning på os, tror jeg. Men det kan også gøre, at vi også nogle gange vender os væk fra det, fordi det på en eller anden måde bliver for meget for rigtig, rigtig mange.
Ja, og hvad er sandhed, og hvad er falsk? Hvad er manipuleret, ja, og hvad er ikke manipuleret?
Ja, ja.
Og det sidder hjernen jo også og tager stilling til, går jeg ud fra.
Ja, men den kan måske også se det i et større perspektiv, når du ikke er, altså står lige midt inde i krigen selv, og er en del af den på den måde. Altså for mig, tænker jeg, er det et udtryk for, at der ikke er nogen forståelse mere. Altså er forståelsen fuldstændig er holdt op, og man i generationer har lært, at den anden part er bare nogen, man skal slå ihjel, fordi deres liv er ikke noget værd, eller et eller andet. Altså nu ved jeg godt, det er virkelig en simplificering af det hele.
Det handler om kolde kontanter.
Men for mig handler det om, ja, det handler også om kolde kontanter. Det tror jeg heller ikke, vi skal sige os fri
på. På verdensplan, ja.
Ja, at der er jo nogen, der sidder og scorer kassen på, at der er krig i verden. Det er jo i sig selv fuldstændig skræmmende. Men for mig, og det er jo nemt nok, når jeg sidder her i lille Danmark, hvor vi har det så trygt, som vi overhovedet kan have det, at sige, jamen for mig handler det om, vi bliver nødt til at se, at ham, der sidder til højre for mig, og lige nu gør sådan og sådan, som jeg egentlig ikke bryder mig om. Hvis jeg nu havde haft den baggrund, som han har, hvis jeg havde haft det liv, som han har haft, så kunne jeg også gøre det her. Eller hende, der sidder til venstre for mig, og lige nu flyner fuldstændig ud over et eller andet, eller gør noget andet helt ude i hampen. Hvis jeg havde været det igennem, hun havde været igennem, så ville jeg også kunne reagere sådan, som hun gør. Altså i virkeligheden virkelig at se, at vi gør alle sammen det, vi gør ud fra, hvad vi har været igennem, ud fra, hvad for en forståelse vi har haft, ud fra, hvor meget hjælp vi har haft, ud fra, hvor meget kærlighed der har været i vores liv, og forståelse igen forståelse.
Så den åbenhed skal vi lære at forstå, kan hjælpe os i vores hjerne, og det er den åbenhed, du gerne vil hjælpe mennesker med at påtage sig, den åbenhed.
Ja, og for mig er det ikke at lære folk åbenheden, fordi åbenheden har vi, når vi ikke er optaget af vores negative tanker. Så for mig er det i virkeligheden at hjælpe folk væk, altså ud af de negative tanker, sådan så vi har mulighed for at være dem, som vi i virkeligheden er.
Altså kæmpe imod de der 6 gange så mange negative tanker, vi har i hjernen?
Kæmpe imod, at vi har et mønster, eller ikke kæmpe imod det, men at forstå, at lige så snart vi mærker den her negative følelse, så kan vi meget sikkert roligt connecte det med noget, der er sket for mange, mange år siden. Fordi det vi gør, altså nu kan folk jo ikke se, men her bag ved mig, der er der, nu er det godt nok meget på engelsk, men lad os bare prøve at kigge på det alligevel. Her har jeg lavet briller, som jeg har til folk, så laver jeg sådan et par briller, hvor jeg skriver deres sætning. Ikke? Så her, nu er det alt på engelsk her. Eller jeg kan prøve at oversætte, hvad gør jeg galt? Det er der en, der er.
Så tager man brillerne på, og så står der, hvad gør jeg galt?
Ja, fordi jeg vil gerne vise folk, at når de har denne her sætning, så er det det, de ser. Så ser de verden igennem denne her sætning. Det vil sige, at du kan være sammen med nogle mennesker, som jo ikke har den sætning, og som oplever verden på en, eller oplever den situation, jeg er i, på en helt, helt anden måde, end du selv gør. Fordi du bliver 100% farvet af den tanke, du har lige nu, i det her øjeblik, i den her situation. Og det er den virkelighed, du tror på. Så jeg kan gå videre. Jeg bliver nødt til at skubbe mig selv frem. Jeg er ikke deserved. Jeg fortjener ikke at blive behandlet godt. Jeg er fyldt med frygt. Jeg er ikke god nok. Jeg er forkert på den. Jeg er mindre end. Altså, det er jo sætninger, der er så hårde.
Og sidder inde i hjernen.
Ja, de sidder fuldstændig som et mønster.
Og det, du siger, det er, at de briller skal vi huske at tage.
De briller skal vi lige putte ned på næsetippen, sådan så vi er klar over, at lige før, der kiggede jeg igennem de briller, og der så livet sådan ud. Og når jeg nu har sat dem herned, fordi det er mig, der har kontrol over dem, så ser livet faktisk ret meget anderledes
ud. Så åbner verden sig.
Ja, lige netop.
Skal vi ikke lade den stå der? Så åbner verden sig.
Jo.
Så det, du gerne vil, det er, at du vil gerne åbne verden for det enkelte menneske.
Jeg vil gerne hjælpe folk til, at de kan åbne verden for sig selv. Ja.
Så gå ind på dandanelle.com og se mere, for det kan åbne dig som lytter. Tak for det, du vil være med.
Ja, selv tak.
Denne udsendelse har berørt det vigtigste, vi har. Livet. Og skulle du selv have selvmordstanker, er her vigtig information. Livslinjen. Har du selvmordstanker, så ring til Livslinjen 70 20 12 01, og du kan være anonym. Psykiatrifonden. Ring eller chat eller skriv og få faglig rådgivning. Ring på 39 25 25 25. Du kan være anonym. Pårørende kan også henvende sig til Psykiatrifonden. Depressionsforeningen er en depressionsforening for depressionsramte, bipolare og pårørende, der har brug for at tale med nogen, der forstår, og nogen, der lytter. Ring på 33 12 47 74. Og ved behov for akut psykiatrisk hjælp, så kontakt Psykiatrisk Skadestue. Og akut hjælp, hvis din tilstand er så akut, så ring 112.